Kāpēc joprojām grūti pārstrādāt lielu daļu atkritumu? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas Savienībā pašlaik ir nospraust visai ambiciozu mērķi tam, kādi atkritumu pārstrādes rādītāji jau visai drīz būs jāsasniedz. Tostarp līdz 25. Gadam būtu jāpārstrādā vismaz 55 mājasaimniecību un uzņēmumu radīties sadzīves atkritumu. Savukārt pēc 10 gadiem līdz 35. Gadam šīs apjoms jāpalielina jau līdz 65%. Tāpat ir noteikts, ka līdz 35. Gadam atkritumu poligonos noglabātais sadzīves atkritumu apjoms nedrīkstēs pārsniegt 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu apjoma. Tas nozīmē, ka faktiski jau pēc 13-14 gadiem otrreizējās izmantošanas risinājums būs jārod 90% sadzīves atkritumu.
Nu, atkritumi jau nav nekāds brīnuma produkts, kas ir radies tikai šodien. Kāpēc ar to atkritumu pārstrādi vai otrreizējo izmantošanu principā šobrīd ir ļoti švaki?
Galvenās problēmas ir divas. Viena ir saistīta ar to, kādi atkritumi nonāk mūsu atkritumu urnās. Piemēram, plastmasas pārstrādes uzņēmumi ļoti bieži norāda uz to, ka tirgū pašlaik trūkst plastmasas izstrādājuma standartizācijas. Proti, nu, tās plastmasas pudelītes, kastītes un burciņas, ko mēs iegādājamies, ir no visdažādākajiem polimēru materiāliem, visdažādākajās krāsās un visdažādākajiem citiem parametriem. Savukārt, tad, kad viss šis daudzveidīgais klāsts nonāk pārstrādē, nāks vien secināt, ka daudzas lietas nav savietojamas ar citām, un lai iegūtu vienotiem standartiem atbilstošu pārstrādes produktu, virkni iepakojumu nāks vien sūtīt atpakaļ uz izgāstuvēm. Otra problēma, kas iezīmējās Eiropā, ir pārstrādes uzņēmumu jaudas. Vēsturiski ļoti daudz no Eiropā radītajiem atkritumiem tika eksportēti uz Ķīnas rūpnīcām. Taču nu jau vairākus gadus Ķīna savu tirgu atkritumu ievešanā ir slēgusi. Pēc sākotnējā šoka Eiropas uzņēmumi savas jaudas ir audzējuši, tomēr jautājums ir par atkritumu klāstu, ko tajās var pārstrādāt. Eiropā joprojām nav iespējams pietiekamā apjomā pārstrādāt veselu virkni atkritumu.
Kādu?
Piemēram, tetrapaks. To pārstrādes rūpnīcas ir tikai dažas. Tāpat tikai tagad atkritumu pārstrādātāji sāka audzēt audumu, jeb trikotāžas pārstrādes jaudas, jo arī tās līdz šim bija nu, tāds nepietiekams tam drēbju apjomam, ko mēs izmetam.
Kāda situācija Latvijā?
Pētījumi liecina, ka Latvijā ir pilnīgi pietiekamas jaudas, lai pārstrādātu, piemēram, koksnes atkritumus. Mums pietiek jauda, lai pārstrādātu dažādas plastmasas atkritumus. Taču Latvijā nav pietiekamas jaudas, piemēram, papīru un kartonu pārstrādē vai metālūžņu pārstrādē. Tomēr arī tur nav liels problēmas, jo mēs tos eksportējam. Taču ir vesela virkne ar atkritumu veidiem, ko Latvijā īsti pārstrādāt nevar. Un ja šīs jaudas netiks kāpināts, tad mēs šos skaistos Eiropas mērķus visdrīzāk neizpildīsim. Tomēr nav tā, ka nekas nenotiek. Piemēram, pirms diviem gadiem Eko Baltija vide tukumā atklāja riepu pārstrādes rūpnīcu. Tikko aprīlī Getliņa Eko nodeva eksploatācijā pirmo bioloģisku noārdomu atkritumu pārstrādes kompleksu Latvijā. Paredzams, ka nākamgad sāks darboties Clean Air plastmasas pārstrādes rūpnīca.